Бабичке, извика девойчето, земи месото. Знам дека ќе ме оставиш кога ќе догори кибритчето. Ќе изчезнеш како и онаа железна печка, вкусната печена мисирка и преубавата божична елка. За да го задржи лицето на баба си пред себе, девојчето побрза да ги запали преостанатите кибритчиња. Кибритчињата гореа како сјајно сонце. Незината баба никогаш порано не била толку убава и толку висока. Го зеде девојчето во преградки и заедно лета. Восхитени и сретени, високо, се повисоко. Далеко од студен јул, гладо и страв, право кон Бога.